Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Бүгін сіздермен әдеттегідей сәрсенбі күні кешкі 6-да кездесетін алақай балақай уақыты. Бүгін сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынында Нұргүл Нұрланқызы жүргізуші мен боламын. Бір сағат көлемінде бірге қызықты уақыт өткізейік. Бүгін бізде өте сондай қызықты тақырыптар бар. Әдеттегідей біріншісі бізде қызықты деректер айдары. Ол жерде біз планеталар туралы сөйлесеміз. Ал екіншісі планеталарды бүгін біз тек қана толығырақ танып, әр планета туралы толығырақ сосын келесі аптада айтылатын болады. 8 планетамыз бар, иә. Келесі содан кейін бізде денсаулық айдары, яғни бірінші байлық. Бүгін біз шылым шегудің және арақтың қандай зияны бар, сол туралы сөйлесеміз. Өте сондай пайдалы және ұзақ әңгімелесетін боламыз. Содан кейін үшіншісі бізде жануарлар әлемі. Алдыңғы жолы естеріңде болса, біз пілдер туралы сөйлессек, ал бүгін біз дельфиндер, яғни дельфиннің сендерге айтатын бір ол хатын оқитын боламыз. Содан кейін келесі ол салт-дәстүрлер. Салт-дәстүрлерде Қазақстанда қазақтардың жер-су атаулары не үшін солай аталғанын біз талқылаймыз. Содан кейін ертегілер. Соңғы біз ертегілер айдарымен аяқтаймыз. Ертегілерде бүгін ақылды етікші атты бір қызық және қысқаша ертегімен сіздермен бөлісетін боламын. Барлықтарың білетіндей сәлден кейін бір 20 күндей қалды ма, 25 күндей қалды ма жаңа жылы болады. Мүмкін күтіп жатқан шығарсыңдар, шыны керек, мен де қатты күтіп жатырмын. Жаңа жылда сыйлық сыйлаған да ұнайды, және сыйлық қабылдаған да ұнайды. Сыйлықты балалар бір-бірлеріне дайындаңдар, әсіресе ата-аналарыңа, оларға жүректеріне жылы болу үшін қолдан да жасауға болады, сондықтан күшті бір сыйлықтар дайындайық, е? Ал біздің осы эфирға сендер телефон шалуларыңа болады, сұрақтарың болса, ой пікірлерің болса, мен міндетті түрде тыңдаймын, оқимын және жауап беретін боламын. Біз бір сағат көлемінде алақай балақай бағдарламасын жүргізетін боламыз. Және біздің телефонымыздың нөмірі 8707-724-30. Міндетті түрде хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, сендерге жауап беретін боламын. Ал қазір сендерге бір керемет ән қосып берейін, өзімнің сүйікті әнім. Әннің аты «Қазақстаным, отаным менің». Оны балалар хоры айтады екен, соған мән берейік.
едут люди разных стран. Расскажу я им про Казахстан, как красива родина весной, как мечты сбываются порой, а седые горы Алатау радуются, что столицы стал. Новый город на складах цветет и поет, и поет, и поет. Для тебя пилоты совершат полеты, а тебе напишут за стихи. Посвятят спортсмены все свои победы, край родной для тебя.
Ал өзіміздің бірінші айдарымызды бастайық. Бірінші айдарымыздың тақырыбы қызықты деректер айдары. Бүгін біз айтып өткен болатынмын, планеталар туралы сөйлесетін боламыз. Планеталар туралы балалар білесіңдер ма? Негізі білеміз, иә. Бұрын мектеп кезімде мен оқыған кезде 9 планета бар деп айтатын. Қазір болса 9 емес 8 планета. Соның не себепті екенін сіздерге айтып өтейін. 9 планета емес 8 планета болғанын себебі біз бір планета күнді айналмайды екен. Сондықтан 9 планета болып саналады. Қазір біз бірінші планетаға планеталар туралы кішкене оқып, содан кейін музыкалық пауза жасап, содан кейін қайтадан жалғастыратын боламын. Ғалымшар немесе планета. Көне латын тілінен алғанда планета, яғни aster planetis, кезбе жұлдыздар, өз орбитасы бойынша күнді не басқа жұлдызды айнала қозғалатын гравитациялық өріс жасауға өз салмағы жеткілікті. Соның нәтижесінде шар тәріздес орбитаға ие аспан денесі Уран, солды Нептун, оңда жер төменгі солда Сириус Б төменгі ортада және шолпан төменгі оңда. Ғаламшар өздігінен жарық шығармайтын жұлдызды айнала қозғалатын орталық жарық көзімен салыстырғанда массасы шағын аспан денесі. Күн жүйесінде 8 үлкен планета, 48 планета серіктері, бірнеше оңдаған мың кіші планеталар, астероидтар яғни, белгілі. Үлкен планеталардың пішіні сфера тәрізді. Соған жақынырақ болады. Күн жүйесіндегі планеталар күн жарығын шағылдырғандықтан көрінеді. Осы жерге дейін қазір кішкене планета деген кішкене астрология жайында болғандықтан қазір музыкалық үзіліске қойып, содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Қарай планеталарымыз туралы жалғастырайық. Кейбір жақын жұлдыздың айналасындағы планета осы жүйенің масса центрінің түзу сызықтығы қозғалыс траектория маңайында тербелуін бақылау арқылы анықталады екен. Қазіргі космогон теория бойынша планеталық жүйелер галактикада кеңінен тараған құбылыс болып табылады. 2006 жылы тамызында Прага қаласында 75 елден жиналған 2,5 мыңдай астроном халықаралық астрономиялық одақ мәслихатында ресми түрде ғаламшар мәртебесін алу үшін аспан денесіне қажетті көрсеткіштерді бекітті. 1930 жылы болса, ол ашылған екен және содан бері күн жүйесіндегі 9-шы ғаламшар саналып келген Плутон мәртебесінен айырылды. Жаңа айтып кеткен болатынмын. Бір планета қазір планета жүйесіне қосылмайды екен. Жаңа жіктелім бойынша Плутон енді шағын ғаламшарлар немесе планетоидтар санатына жатады екен. Тағы айтып өтейін, не үшін әлгі планета 9-шы планетаға жатпайды? Себебі ол күн жүйесінде айналмайды екен. Күн жүйесінің бойында айналмайды. Енді аспанда 8 ғаламшар ғана қалды. Олар қандай-қандай? Меркурий, Шолпан, Жер, Қызыл жұлдыз, Есік қырған, Қоңырқай, Уран, Нептун. Солардың әр қайсысын 2-2-ден әр аптада олармен танысып, толығырақ білетін боламыз. Бүгін біз әзірше осы планеталар туралы жалпы мәлімет алдық. Содан кейін толығырақ мәліметтер алатын боламыз. Осылай біздің бірінші айдарымыз, яғни қызықты мәліметтер айдары осылаймен аяқталады. Келесі біздің өте күрделі тақырыбымыз денсаулық бірінші байлық. Сіндерге өте үлкен, өте толық түрде ақпарат беретін боламын. Себебі ішімдік, шылым шегу, нашақорлық деген өте сондай зиян нәрсе. Тақырыбымызда соған байланысты денсаулыққа зиянды әрекеттер қандай-қандай және қандай зияны бар екен, неліктен зиян, соны толығырақ біз талқылайтын боламыз. Сонымен бүгінгі менің қозғалғалы отырған тақырыбым денсаулық жаулары деп аталады. Яғни ішімдік ішу, шылым шегу, нашақорлық сияқты зиянды әрекеттерге тоқталамыз. Олардың адам ағзасына тигізетін зияны, өміріне туғызатын қаупі туралы түсінік бермекпін. Маскүнемдік, нашақорлық және темекі шегу сияқты зиянды әрекеттер соңғы кезде қоғамда көптеп орын алуда. Отбасындағы психологиялық жағдайдың шиелену, яғни ата-ананың ұрыс-керісі, маскүнемдігі сияқты жайсыздықтар да балалардың үйінен қашып түрлі топтарға үйір болуына ықпал етіп жатыр. Кейде балалар алкогольге үйрету отбасынан басталады тіпті. Ата-аналары әсіресе әкелері, немесе өгей әкелері ағалары, аталарының өздері балаға ішімдік береді екен. Зерттеулерге негізделгенде тіпті 4, 8, 10 жастағы балалардың ішімдік ішіп көргенін анықтап отыр екен. Негізі балалар алғашында алкогольді ішімдікті жай ойнап көреді, ермек ретінде қабылдайды. Алайда кейін біртіндеп оған деген тәуелділік туында бастайды. Ересек балалар туған күнді, мектепті бітіру кештерінде, мейрамдар мен салтанаттарда ішімдікке жақын бола түседі. Ал нашақорлық туралы айта кетсем, нашақорлық адам ағзасын өте тез уландыратын аса қауіпті психикалық дерт. Оны әсіресе жас ағзалар тез қабылдайды. Қазір республикамыздағы нашақорлық дені 15 пен 25 жас аралығындағы жастар. Әрине, олар басында еркеннен ермек үшін есірткішілікке наша, гашиш, яғни шеге бастайды екен. Алғашында миды зеңгітіп, психикаға әсер ететін есірткі адамды бір шама уақытқа дейін көңілдіреді, яғни көңілін көтереді. Бұл күнде жігіттер ғана емес, тіпті қыздардың да темек тартатыны, арақ ішетіні, есірткіге берілетіні ешкімге сыр болмай қалды. Бұл әрине өте өкінішті жағдай. Мысал айтып кетсем, Индияда темекіні, яғни шылым шекпейді екен көбіне адамдар, бірақ нашақорлықпен, насыбайды білетін шығарсындар, иә, нашақорлықпен айналысады екен. Қай адамды көрсең де, барлығы да насыбай тартады. Өте өкінішті жағдай. Нашақорлықтың ішіне кіретін жаңағы насыбайлық темекіден тіптен жеңіл емес. Дәл мүмкін одан да көбірек зиян алып келеді. Өткені бұлардың қайсысы болсын денсаулық үшін өте зиян. Мысалы, ұзақ уақыт әсер ететін дәрі-дәрмектер жыныстық қабілетке қатты нұқсан келтіреді екен. Нашақор өзі үйренген есірткілердің бірін көрсе, аш адамдай тартпа бас салады. Мұны медицинада наркотизм деп атайды. Ал оның ауыр түрін наркомания деп атайды екен. Грек тілінен аударғанда нарк жасанды ұйқы, мания есі кету, есіру деген ұғым береді. Нашақорлықтың адам ағзасына тигізетін зияны өте қауіпті. Тіпті адам өліп кетуі де мүмкін екен. Сонымен қатар шылым шегу де адам ағзасына зиянын тигізеді. Шылым шегу барысында оның жартысы жанып кетеді. Жұтылатын түтіннің құрамында никотин, көміртек тұтығы, синил қышқылының бөліктері және басқа да сол сияқты химиялық заттар бар. Оның ішінде ең улысы ол никотин. Оның уы ағзаға еніп, әуелі тітіркендіреді, одан соң жүйке жүйесіне әсер етеді, қан тамырлары тартылады, сілемейлі қабаты зақымданады. Егер де никотин көп мөлшерде ағзаға енсе, дене тырысып өліп кетуі де мүмкін. Никотин ағзаға бірден емес шамалап енеді. Сондықтан да шылым шегуші қатты уланбайды, ол біртіндеп болады, яғни жылдап және одан бас тарта алмайды екен. Сондықтан адамдар жылдап темекі тартады. Бірте-бірте дененің өлуіне алып келеді. Ас қорыту жүйесінің жүрек қан тамыры аурулары, қатерлі ісіктер де бұдан болуы мүмкін. Неғұрлым шылымның сапасы төмен болса, соғұрлым оның құрамында никотин көп болады деген сөз. Шылым шегуші түтінді ауыз арқылы жұтады, сол кезде зиянды заттар шылым түтінімен бірге жоғары тыныс жолына түседі. Әдетте ондай нәрсе үйреншікті болмағандықтан алғашында жөтел пайда болады, бірақ егер де шылым шегу тұрақталатын болса, ағзаға енетін ауаны фильтрлеп өткізетін тітіркендіргіш кірпікшелер өледі. Зиянды заттар ағзаны тітіркендіріп, көп жағдайда бронхиттің асқынған түріне әкеліп соғады. Тыныс жолымен түтін бронхы негізіне қарай жылжыған сайын никотиннің зиянды әсері күшейе түседі. Жекеленген химиялық заттар оттегімен реакцияға түскен сайын улы газды түзіп, кейін ол бүкіл ағзаға тарайды. Ұзақ уақыт исті газбен уланудың нәтижесінде қанның аяқ, қол саусақтарына ағымы азаяды. Оның салдарынан инфекциялану болып, ампутацияға ұшырауы тіптен мүмкін. Сонымен шылым шегудің нәтижесінде адам өз көркін жоғалтады. Сарғаяды, денсаулығы да бұзылады. Маскүнемдік, нашақорлық, ауруларына қозғыш, иланғыш, мінезі тұрақсыз жасөспірімдер тез бейімделеді. Мұндай аурулар бас сүйек, ми зақымданғанда оңай дамиды. Кез келген психобелсенді заттарды пайдалану ауруға келіп соғады. Маскүнемдік кезінде болатын биохимиялық өзгерістер, ферматиптер кемістік ұрпақтан ұрпаққа беріле береді деген болжам пайда болыпты. Алкоголь, нашақорлық заттардың химиялық табиғаты әр түрлі болатынына қарамастан, олар мида біртекті биологиялық өзгерістерді тудырады. Осыған байланысты бір келкі патогенетикалық механизмі бар наркологиялық тәуелділік қалыптасады. Бұл аурулар үш кезеңнен міндетті түрде өтеді. Яғни біріншісі қорыта келгенде шылым шегу, ішімдік ішу, нашақорлық адам денсаулығына көп зиянын тигізеді екен. Бірақ өкінішке орай қазіргі жастар осы заманға байланысты бұл жаман әдеттерге өте жақын келеді. Олар осы әдеттер денсаулыққа зиян екен білсе де, біле тұрса, шылым шегеді, ішімдік ішеді, тіпті нашақорлыққа да барады. қазіргі таңда бұл мәселелер бүкіл халықтың проблемаға айналып отыр. Сондықтан да бұл мәселеге бір адам немесе бір мекеме болып көңіл аудармай, бүкіл халық болып қарау керек. Өз басым бұл мәселенің ары қарай дамып келе жатқан себебі, мен өз ойымды бөлсе кетсем, бұл отбасындағы қиындықтар деп ойлаймын. Отбасындағы тәрбие немесе ата-аналармен дұрыс емес қарым-қатынас деп өз басым ойлаймын. Егер қазіргі заманға сай ата-аналар жұмыс дейді. Ақша табу мен баланың болашағын ойлаумен бұл да әрине дұрыс. Бірақ балаға тиісілі мән берілмегеннің кесірінен мүмкін солай болу мүмкін, мүмкін қателесуім де мүмкін. Сондай тиісілі уақыт бөлінбегендіктен, назар аударылмағандықтан бала мүмкін сүйіспеншілікті қабылдай алмайды. Және сүйіспеншілікті мені біреу қабылдайды дегеннің кесірінен достарына жағу үшін осындай қадамдарға барады деген ойдамын. Сондықтан мүмкін осы проблеманы түп тамырын осы мәселе деп өз басым ойлаймын. Ал балалар, сендер қалай деп ойлайсыңдар? Жас өспірімдердің, балалардың тіпті кішкентай кезінен шылым шегуге қызығушылығы, содан кейін соған бастармен кіріп кететінің себебі неде деп ойлайсыңдар? Өзімнің ойымды сендермен бөлістім. Ал сендерде түрлі ойларың болса, сұрақтарың болса, міндетті түрде біздің эфирға хабарласуларыңа болады. Біздің студияның телефон нөмірі және WhatsApp желісі 8-707-724-30. Осылай біз денсаулық бірінші байлық эфирін аяқтаймыз. Келесі біздің эфирге жануарлар әлемі, яғни айдарына көшпес бұрын, мен сендерге бір керемет ән қосып берейін. Содан кейін ары қарай жылжитын боламыз. Келесі айдарымызға көше берейік, жануарлар әлемі. Бүгін біз дельфиндер туралы сөйлесеміз. Дельфинді сендер жақсы көресіңдер ма? Дельфинмен суға түсіп көрдіңдер ме? Немесе дельфинді өмірлеріңде көрдіңдер ме? Бүгін дельфиннан сендерге бір хатым бар екен. Сол хатты сендерге оқып берейін. Өз-өзін таныстырады және өз-өзін сипаттайды. Біз киттердің туысқанымыз. Біз балықтар сияқты өмір сүргенмен балық емеспіз. Адамдар сияқты сүт қоректілерге жатамыз және үнемі су астында тіршілік етеміз. Арасында судан шығып тыныс аламыз, алайда адамдардан да көп су астында қала аламыз. Мысалы, мен суға сүңгіген кезімде ең аз 5 минут су астында жүземін. Кейде одан да көп уақыт жүзе аламын. Дүние жүзіндегі теңіздерде тіршілік ететін жалпы 33 түрлі дельфиндер бар. Одан басқа өзендерде тіршілік ететін 5 түрлі дельфиндер бар. Үлкендері түрлерімізге қарай ажыратылады. Кішкентай бауырларымыздың бойы 1,5 метр, салмағы 60 килограмм болғандай, бойы 4 метр, салмағы 650 килограммдарға тартатын бауырларымыз да бар. Еркек дельфиндер ұрғашы дельфиндерге қарағанда ірі болады. Орташа жасымыз 25-30 жыл. Ұрғашы дельфиндердің жүктілік мерзімі 10 ай. Және 1 жылдың арасында өзгеріп тұрады. Кішкентай дельфин дүниеге келісімен оны су бетіне шығарып, демалуын қамтамасыз етеміз. Кішкентай дельфиндер түрлеріне қарай ажыратылады. Ұзындығы 75 сантиметр және 1 метрдің арасында болады. Алғашқы 6 айда сүтпен қоректеніп, кейін қатты азықтар жей бастайды. 5 жыл бойы анасының қасында жүреді. Әрі өте жақсы жүземіз. Соның үстінде сағатына 10 километр, ал судың астында сағатына 37 километр жылдамдықпен жүзе аламыз. Қашқанда немесе қуғанда 50 км сағат жылдамдықпен жүземіз, алайда мұндай жылдамдықпен ұзақ уақыт бойы жүзе алмаймыз. Орташа 25-30 метр тереңдікке ғана түсеміз, бірақ кейбір достарымыз балық аулаған кездерінде одан да тұңғиыққа түсуі мүмкін. Миымыз адам миынан да үлкен, ойын ойнауды, музыка тыңдағанды жақсы көреміз. Әрі өзіміздің арамызда әр адамдармен жақсы достық қарым-қатынас құрай аламыз. Иттер немесе аттар сияқты кейбір әмірлерді үйрене аламыз. Бәлкім адамдар сияқты ақылды болмасақ та, ең ақылды жануарлардың қатарына орын алдық. Серуендегенде немесе қарнымыз тойған кезде жиілік дыбыстарын шығарамыз. Айналаға жіберген дыбыс толқындары бізге кері қайтады да, осылайша айналамыздағы заттарды және жандыларды танимыз. Адамдардың теңіздерді улы қалдықтармен кірлету біздің тіршілік ететін ортамызды жоюда. Осының салдарынан қара теңіздегі санымыз азайып барады. 1946 жылдағы санымыздың тек қана 1% қалып, қазір қара теңізде тіршілік етеді. Сонымен қатар мұхиттардағы балықшылар да бізге көп зиянын тигізуде. Тунец балығын аулау үшін теңізге тастаған ауларына бізде ұсталып қаламыз кейде. Тунец балығының кейбір түрлері тек қана біздің қасымызда жүреді. Балықшылар теңізге ау тастағанда олармен қоса біздер де тұтылып қаламыз. Сол себепті жыл сайын 10 мыңдаған бауырларымызды жоғалтудамыз. Өз басым дельфиндерді қатты жақсы көремін және зиян келтіруші адамдарды тіптен жақтамаймын. Егер сендер сондай адамдарды білетін болсаңдар, онда міндетті түрде тоқтатыңдар. Бұл біздің достарымыз және өте күшті, тәтті жандар. Сондықтан жамандық жасамайық деп айтуларыңа мен сендерді шақырамын. Осылайша біз қысқаша жануар әлемімен, яғни тағы бір жануармен толығырақ танысқан болдық. Яғни дельфинмен жақсы мәліметтер алдыңдар деп сенемін. Қазір музыкалық айдарға көшіп, кішкене демалып алыңдар. Содан кейін ары қарай біз салт-дәстүрлер айдарына мән беретін боламыз. Қазір бір керемет өлең «Алматы» деген балалар әніне орын берейік.
Бақыт нұры ойнаған, күн шуағы Алматы, қызыл жасыл жайнаған, гүл сияқты Алматы, баурайында Алатау, Гауһар қала Алматы, аялаған дара тау, дархан қала. Келер күнгі таң нұры, асуым сен Алматы, шаттығымның сандығы, шашуым сен. Болашағым Алматы, өлге қарай ұмтылған. Болашағым Алматы, он түстікке жайнаған. Ару қала Алматы, әр жүректе қайнаған. Асқағаным, келер күнгі таң нұры, асуым сен Алматы, шаттығымның сандығы, шашуым сен Алматы. бақыт нұры ойнаған күн шуағы Алматы қызыл жасыл жайнаған гүл сияқты Алматы баурайында Алатау Гауһар қала Алматы аялаған дара тау дархан қала келер күнгі таң нұры асуым сен Алматы шаттығымның сандығы шашуым сен
Келесі біздің айдарымыз салт-дәстүрлер. Бүгін қазақтардың кейбір жер су аттауларын қызықты аттармен неге атағаны туралы мағынасы не екенін сол туралы толығырақ талқылайтын боламыз. Қазақтар әрбір даладағы, қыраттағы, таудағы өздері мекен еткен жерлердің әрбір иімдерін жетік білген және барлығын ұмытпау үшін сөзбенен белгі салып отырған. Осы жер су атауларының мағынасын білу, өзіміздің туған өлкені білу. Өлкенің тарихын білу және өз ұлтының ата-бабаларының тіршілігін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, наным-сенімін, дүниетанымын білу деген сөз. Шынында атауда үлкен сыр, үлкен мағына жатыр. Тарихи атаулардың этимологиясы атты кітабымда осыны жазу барысында көп қызықты жайттарға тап болдым. Әсіресе жер су атауларындағы ежелгі түркілердің үрім бұтағы болып табылатын қазақтардың дүниеге танымына қайырын қаласың. Бұрынғы бабаларымыз бір арнаулы оқу орнын бітірмесе де, энциклопедиялық білімі болған. Мысалы, Қарағанды облысында Жезді ауданында Ағасық деген бір тау бар. Оның биіктігі 366 метр. Осының бұрынғы ғалымдар жазық, жайдақ, асу деген мағына береді деп түсіндірген. Ал бұл меніңше дұрыс емес. Көне түркі тіліне жүгінсек, атау екі компоненттен тұрады. Бірінші компоненті ағы, бұл қымбат, қазына, сый деген мағынан білдіреді. Ал екінші компоненті асық, сөзі табыс, пайда дегенді білдіреді. Екеуі екі бөлек сөз. Екі сөз біріккен кезде ағы деген сөздің соңындағы дауыс дыбысы екінші сөздің басындағы дауысты дыбыстың әсерімен түсіп қалады. Сөйтті де ағасық болып қалыптасады. Ал мұндай атауды жергілікті тұрғындар неліктен берді? Қарағанды облысы Жезді ауданы түсті металдарға өте бай өлке. Міне сондықтан ежелгі тұрғындар осы байлықты меңзеп, осындай байлықтың болғандығын көрсетіп, таудың атауын осы ұғымды білдіретін қазына табысы қымбат пайда деген сөзді атауға сыйғызып отыр. Көріп отырғанымыздай атаудың мағынасынан сол жердің жер бедерін ғана біліп қоймай, сол жердің байлығын, географиясын, экономикасын, бүкіл тіршілігін, бүкіл байлығын білуге болады. Және тағы бір сондай атаумен танысып өтейік, ол Бозашы, яғни Маңғыстау облысы Каспий теңізінің жағалауындағы түбек. Маңғыстау жері қазақ халқының жер кіндігі аталған мекен. Мұндағы боза сөзін кей ғалымдар қазіргі ішімдік деген мағынада алып, сол боза жасаушылар деп түсінік берген. Ал бұл қате түсінік, атаудың сырман мұнада. Көне түркі тілінде боз сөзінің бод деген сыңары болған. Яғни зы дыбысы, ды дыбысы тарихи тұрғыдан сыңарлас, параллель дыбыстар. Бод сөзінің беретін мағынасы адамдардың жиналған жері, тайпа, ру, халық деген мағынаны білдіреді екен. Ал екінші компоненті ашық сөзі ежелгі түркі тілінде береке, өсіп өну, рахатқа бөлену деген мағынаны білдіреді. Ал сөздің соңындағы ғы дыбысы тілдің даму барысында артық дыбыс боп түсіп қалып отырған. Мәселен, қазіргі тіліміздегі сары сөзі бұрынғы көне тілде сарық болған. Яғни кейін ғы дыбысы түсіп қалып бізге жеткен сөз сары екен. Осы атаудың өзі де Маңғыстау өңірінің алғашқы адамдардың мекен еткен рахатқа бөленген берекеге ие болған жері дегенді білдіреді. Осылай біз екі тарихи атаумен таныстық. Біріншісі ағасық, екіншісі бозашы. Осындай түрлі-түрлі атаулар бар. Сендерге қызық болса, тағы да жер-су атауларымен сендермен толығырақ мәліметтермен бөлісетін боламын. Осылайша біз өзіміздің салт-дәстүр айдарын аяқтаймыз. Қазір керемет бір әңге орын берейік, содан кейін өзіміздің соңғы айдарымызбен эфирімізді аяқтайтын боламыз.
Көркіңе сан бастырдым, шықты өсіп гүлі бол. Қойнауынан ғасырдың. Өзіңменен мақтанам, жарқырағың жаңарып. Ақша қала, әппақ қала, мақалам. Самға
Нұрлы қа...
біздің соңғы айдарға қазір уақыт бөлейік. Біздің соңғы айдарымыз ол ертегілер айдары. Бүгін өте қызық ертек оқып беретін боламын, айтып беретін боламын. Және біздің студиямызға телефон шалуларыңызға болады, немесе WhatsApp желісіне өздерінің хаттарыңды қалдырсаңдар болады. Мен міндетті түрде эфирде оқып жауап беретін боламын. Біздің студияның және WhatsApp желісінің телефон нөмірі 8707-724. Сендердің хаттарыңды және қоңырауларыңды міндетті түрде күтетін боламын. Бүгінгі біздің ертегіміздің тақырыбы ақылды етікші. Мұқият тыңдап жайлы отырыңдар. Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның әрбір тәртібін халқы екетпей уақытымен орындап тұрады екен. Бір күні бұл патша:
менің әр қашан халық пайдасына еткен әмірім орнына нақпа-нақ келіп тұрады, және халқым да мені жақсы көреді. Сондықтан да мен олардың пайдасын ойлаймын. Енді мен осы халқыма зиянды бір әмір таратайын. Халқым тыңдап орнына келтірер ме екен? Жоқ, келтірмес пе екен?
Деп ойлап уәзірлеріне:
халыққа тегіс хабарландырыңдар. Ешкім басына пайда қылмасын,
деп әмір қылады. Бұдан соң уәзірлер бұл әмірді халыққа естіртіп болып патшаға:
халқыңыз әміріңізді нақпа-нақ айтқаныңыздай орнына келтіретін болды, дейді.
Патша уәзірлеріне еш жауап айтпайды. Түн болған соң үстіне бөтен ескі киім киіп, әмірінің қалай орындалғанын көру үшін көшеде жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр екен. патша қайыр сұраған кісі болып, шам жанып тұрған үйге келсе, үйдің ішінде бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші қайыршыны көріп тұра келіп, бір кішкене нан береді. Соны қайыршы:
«Сен патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың? Ешкім басына пайда қылмасын және шамды жақпасын дегені қайда?»
дейді. Сонда етікші: «Сенің онда не жұмысың бар? Сонда әмір қылып отырған патша дақмақ? Себебі мен жарлы адаммын. Күнде 4 теңге пайда қыламын да 4 теңге зиян қыламын. Міне, мен сонымен күн көріп отырмын. Патша ақылды болса осыны білер еді», дейді.
Патша бұған жауап қайтармастан үйіне келеді де ақылды 4 вәзірін шақыртып алып: «Сіздерді басқалардан ақылды көп деп өзіме уәзір қылып едім. Енді менің сіздерден сұрайтын сауалым бар. Күніне 4 сом пайда, 4 сом зиян қыламын. Сол пайдам, мен зияным не? 3 күн ішінде соны табыңдар. Таба алмасаңдар, бастарыңды аламын. Өздерің таппасаңдар да, табатын кісі тапсаңдар, жазадан құтыласыңдар», депті.
Уәзірлер 3 күннің ішінде өздері де шеше алмай және табатын кісі де таба алмаған соң, енді патшаға көрінбей қашпақшы болып жүргенде баяғы етікші уәзірлерге келіп: «Мен патшаның сұраған сауалын тапсам, сіздер маған не берер едіңіздер?» дейді.
Уәзірлер 4000 ділда бермекші болады. Етікші уәзірлерден 4000 ділданы санап алып, олармен бірге патшаға барады да:
«Тақсыр, мен етік тігіп, әр күні 4 сом пайда, 4 сом зиян қыламын. Ол былай: 1 сомды қарызға беремін, 1 сомды ескі қарызымды төлеуге беремін, 1 сомды құдыққа тастаймын, ал 1 сомды әйеліммен екеумізге жұмсаймын», депті.
Сонда патша: «Әйелің мен екеуіңе жұмсалған ақшаға бәріміз де түсінеміз, ал қалған 3 сомның жұмсалған орнын анық түсіндір», депті.
Бұл сөзге етікші былайша жауап қайтырыпты: «1 сомды қарызға беремін дегенім, қартайғанда өзімді асырар деп балама беремін. 1 сомды ескі қарзыма беремін дегенім, өзімді жасымда асыраған кәрі әкем мен шешеме беремін. Енді 1 сомды құдыққа тастаймын дегенім, күйеуіңе тұрмай қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін дегенім», сөйтіп айтыпты.
Сонда патша: «Бұл етікші ақылды адам екен», деп өзіне уәзір қылған екен.
Өте керемет ертегі, өте дана жауап екен. Осылайша біз өзіміздің айдарларымызбен қош айтысамыз. Тағы бір рет айтып өтетін болсам, бүгін біз 5 түрлі тақырыпқа сөйлескен болатынбыз. Біріншісі ол қызықты деректер айдары, яғни планеталармен біз планеталар туралы кішкене танысқан болатынбыз. Келесі аптада тағы бір айтып өтіп кетейін. Келесі аптада біз 2-2 планеталарды толығырақ айтып өтетініміз боламыз. Келесі бізде денсаулық, бірінші байлық айдары болған еді. Шылым шегу мен арақтың қандай зияндары бар? Өмірді қысқартады және адамның әдемілігін бұзады. Содан кейін жануарлар әлемі, дельфиннің сендерге арналған хатын оқып берген болатынмын. Және дельфин неліктен құрып жатыр, оны адамдардың кесірінен көбінесе, яғни аулайды, және дельфиннің өміріне зиян заттарды өзен мен көлдерге лақтыратын себебінен дельфиндердің саны құрып жатқан туралы айтқан болатынмын. Содан кейін салт-дәстүр, жер-су атауларының екі жер-су атауларын атап өттім. Сол туралы біз сөйлескен болатынбыз. Біріншісі бозашы, содан кейін біз ағасы қатты екі жер атауымен оның мағынасы қандай, салт-дәстүрге қандай үлкен орын алатын туралы сөйлестік. Және ең соңғысы ертегімен өзіміздің эфирімізді аяқтаймыз. Балалар, келесі аптада дәл осы уақытта, сәрсенбі күні сағат 6-дан 7-ге дейінгі уақытта тағы кездесетін боламыз. Апта бойы бою, егер сендерде сұрақтарың немесе сауалдарың болса, міндетті түрде біздің WhatsApp желісіне немесе телефонға қоңырау шалсаңдар болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар.
Саламат барсыздар ма? Құрметті радио тыңдарман достар, эфирде Назар FM отбасылық радиосы. Біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгін сейсенбі, 2018 жылдың 1990 айының 11-ші жұлдызы. Алматы уақыты сағат 2. Алдағы бір сағат көлемінде біздің бағдарлама тікелей эфирде болады. Осы уақыт аралығында сіздермен бірге эфирде болатын мен, Раушан Манар. Отбасы құндылықтары бағдарламасының бүгінгі хабары «Қыз өссе елдің көркі» деп аталады. Құрметті достар, сіздерге біздің арнайы дайындаған сұрағымыз бар. Дәл қазір қызыңыздың қандай күй кешіп жүргенін білесіз бе? Сұрағымызға толық жауап берулеріңізді сұраймыз. Ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің телефон номеріміз және осы номерді WhatsApp желісі үшін де пайдалануға болады. 8-707-724-30. Қабыр айта кететін, нәрсе, біздің осы айдағы хабарымыз мерекеге дайындық болғандықтан, біздің радионың әр бағдарламасының ерекшелігі бар. Ол әр хабардың бір-бірлеп құпия сөз немесе сөз тіркестерін жинай жүріп, жасырылған сөздерді құрастырып, оның не сөз екенін анықтау. Өлең жолдарыма әлде ол қанатты сөз бе, я болмаса мақал мәтел шығар, немесе әлде бір кітаптан үзінді келтірілген бе. Назар аударыңыз, құпия сөздің сөздері рет-ретімен берілмейді. Сіз оны жинап, құрастыруыңыз керек. Біз сіз...